Příjemný poslech Signál rádia, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák, mým dnešním hostem poslanec poslanecké sněmovny parlamentu České republiky Adolf Beznoska. Dobrý den.
Dobrý den, hezký den všem přeji.
Scházíme se opět po nějakém čase na aktuální témata, a že těch aktuálních témat bylo dost, začneme asi těmi komunálními volbami. Ovšem, než se k tomu dostaneme, pojďme k těm nejaktuálnějším. Pan poslanec Filip v Rusku. Je to téma, které se teď diskutovalo asi 4 hodiny ve sněmovně, de facto pro někoho zbytečně, pro někoho to bylo velmi, velmi vážné. Kdo vůbec tu otázku otevřel?
No, ten výjezd pana místopředsedy Filipa byl takový zvláštní, protože standardní cestou je, že se výjezd jakéhokoliv poslance či jakékoliv skupiny poslanců řeší v organizačním výboru. Tentokrát k tomu nedošlo. On vyjel pouze se souhlasem pana předsedy Hamáčka. Jakkoliv pan předseda Hamáček, a možná v tom má pravdu, říkal, že v té době nebylo možné svolat organizační výbor. Ta cesta, původně byly osloveny všechny poslanecké kluby, aby se zúčastnili té cesty. Já mohu mluvit za ODS-ko, ODS-ka jednoznačně odmítla se podílet, protože pozvání přišlo od pana Železňaka, který je na indexu nežádoucích osob. Je to prostě jeden z člověk, na kterého se vztahují sankce Evropské unie, a je místopředseda Ruské dumy. Takže z tohoto pohledu to byla pro nás osoba nepřijatelná. To pozvání samozřejmě jako ODS-ka hned z začátku odmítla. Nakonec to tedy skončilo tak, že pan místopředseda Filip odjel, ale sněmovna se to dozvěděla v podstatě až od novinářů. A proto druhý den ráno, kdy to proběhlo v tisku, pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek tu otázku otevřel a začalo se řešit, jestli pan místopředseda Filip má mandát poslanecké sněmovny.
Pouze vznesl otázku.
Či nikoliv. Ne, on vznesl rovnou návrh, aby jsme se od výjezdu pana místopředsedy Filipa distancovali.
Jako bod jednání,
protože sněmovna přijala minulost usnesení, že souhlasíme se všemi těmi sankcemi, které prosazuje Evropská unie vůči Rusku, a není možný tyto zásady, ke kterým jsme se přihlásili, a k tomuto postoji, kterýmu já velmi dobře rozumím, abychom se najednou otočili zády. Takže začala debata, kterou se samozřejmě levicoví, zejména komunističtí poslanci chtěli zjemňovat to jak si ten výjezd a uplatňovat svá stanoviska. Nakonec podle mého názoru sněmovna přijala velmi správně rozhodnutí, že pan místopředseda Filip je v Rusku na své privátní v podstatě návštěvě nebo na své služební cesty, ale nemá mandát, aby hovořil ústy poslanecké sněmovny. A to pro nás bylo důležité, protože jsme se nechtěli zesměšnit před Evropou, protože bychom popřeli to, co jsme přijali, to mám na mysli ty sankce EU vůči.
Proč pan místopředseda Dumy je na indexu, na seznamu těch
osob? Pan místopředseda Dumy se aktivně podílel na anexi Krymu. Je to jeden z významných činitelů ruských, kteří prostě tento vojenské obsazení Krymu, jinak tomu neříkám, se na něm podíleli, a z tohoto pohledu se velmi logicky objevil na seznamu osob, které mají, jsou na indexu osob, s kterými se nedá nebo nemá komunikovat.
Vy za sebou máte také jednu zahraniční cestu na Ukrajinu, ohledně tedy voleb, ale k tomu se dostaneme později. Nicméně z Moskvy přišla odpověď, alespoň přes novináře, od pana Filipa ve slovníku, který se blížil, slovníku, který užíval teď pan prezident tuto neděli večer na vlnách Českého rozhlasu, tedy státního rozhlasu. S jakými pocity jste začal sledovat, jestli to budilo úsměv nebo hrůzu? Já se přiznám, já jsem to slyšel v přímém přenosu, tak nejprve jsem se zasmál, když padlo to první slovo, Protože jsem nevěřil vlastním uším, a pak to jsem jel někde autem a uturnul, a už mě mráz trošku zarazil. Mě ten smích přešel, takže jak jste to vnímal vy?
No, vnímám to tak, doufám, že se z toho nestane móda. Protože teď se nám tady vyrojil celá řada lidí, kteří se začínají vyjadřovat podobně. Pro mě je to věc asi pro většinu národa naprosto nepřijatelná. A já vůbec nechci spekulovat, jestli například pan prezident co si zakrýval, jestli nechtěl, aby se rozebíralo jeho výroky v Číně a tak dále. Já si myslím, že to je naprosto nepřijatelná věc.
Myslíte výroky toho, že bychom se měli učit,
jak stabilizovat společnost a tak dále. To prostě bylo sice legrační, ale tohle je hloupé, laciné, a pan prezident by se takhle vyjadřovat v žádném případě neměl. Sprostá slova umíme všichni. Já předpokládám, že dokonce všichni umíme i použít, dokonce i použijeme, ale můžeme použít možná v soukromí nebo v partě známých, ale rozhodně by takto neměl hovořit žádný ústavní činitel. A teď mám na mysli ani prezident, samozřejmě jako muž číslo jedna, ale ani žádný z poslanců, pokud je ve funkci.
První, kdo se ohradil, tak samozřejmě hned v pondělí byli kantoři, kteří de facto demonstrativně začali sundávat obraz, který musí. Musí viset vůbec ve třídě?
Nemusí. Obrazy nemusí viset. Já jsem trošičku z té staré školy, já tam pamatuju toho Gustava Husáka, ale také tam pamatuju samozřejmě ve třídě už
to
jako kantor
Václava. Filmu Pelíšky, jak tam hledal ty obrazy. To jsou změny.
Aby vybral, ano, to jsou ale změny. Aby vybral, ale já si myslím, že to je určitý způsob i výchovy, že ten muž, který by měl symbolizovat tu republiku, ten muž číslo jedna, prezident či případně prezidentka. Nemám s tím problém, naopak, já jsem zastánce toho, aby v těch třídách byli. Nejsem zastánce sundavání prezidentů, připadá mi to, jak se sundoval po amnestii portréty Václava Klause, připadalo mi to trošku teatrální. Pan prezident Zeman, já bych ho nesundal, protože pořád je ve funkci prezidenta, nicméně tady přesáhl míru, kterou já jsem ochoten akceptovat a já k jeho způsobu pojímání prezidentského úřadu mám celou řadu výhrad a tohleto je taková jedna z kapiček, jakkoliv to není přímý výkon funkce, tak je to degradace toho prezidentského úřadu jako takového a nemělo by být důležité, jestli je prezident ten či onen, ale měl by respektovat, že reprezentuje v daném volebním období prezidentský úřad a ten by měl mít svoji úctu, váhu a noblesu a ani v jednom, ani v úctu, ani váhu, ani noblesu, dle mého soudu, pan prezident Zeman tomuto úřadu nedává.
Herečka Eva Holubová v jedné televizní reportáži odpověděla, jste si ho zvolili, tak máte, co jste chtěli. A dokonce se mi teď vrátil ten úžasný výrok Michala Kocába, který na Děčínské kotvě ještě před převratem v roce 89 prohlásil, že máme prezidenta, jakého si zasloužíme. No. Teď jsme po 26 let dál a de facto jsme ve stejné situaci?
No, vždycky, to platí vždycky. Máme si prezidenta možná, jakého si zasloužíme. Já za sebe mohu říci, že jsem byl jeden z velmi mála, možná dva nebo tři členové Občanské demokratické strany na okrese Mladá Boleslav, který jsem hlasoval proti přímé volbě prezidenta. Já už jsem to i v rádiu vysvětloval, připomenu, já opravdu ctím parlamentní demokracii a prvky přímé demokracie vidím jenom ve výjimečných případech. A pokud ten systém je postaven ryze na tom západním typu té parlamentní demokracie, pak si myslím, že jsme neměli k přímé volbě prezidenta přistoupit, protože si myslím, že i v té kampani se objevují celá řada věcí, které znevažují ten prezidentský úřad. Takže není to můj šálek čaje, ale samozřejmě respektuju to rozhodnutí. A pan prezident má mandát, protože získal tu potřebnou ve druhém kole nadpoloviční většinu. Nicméně tak, jak jsem řekl, nevykonává tu funkci tak, jak já bych si představoval, tak, jak já bych si jako občan České republiky přál.
Ještě jedna otázka na tělo. V civilu jste de facto pedagog. Když byste byl ve škole a začalo se tohle řešit, jako mnohé děti to samozřejmě zneužili, jak byste reagoval? Když by vám řekli, no ale prezident takhle mluví.
Ano. Já bych sem na to reagoval a kdyby děti nereagovaly, tak já bych s ním přišel sám, protože jsou věci mnohem důležitější, než je naplánovaný program dané hodiny a tohle je jedna z nich. A pokusil bych se jim vysvětlit, co znamená prezidentský úřad, co znamená oficiální jazyk a co znamená přísné soukromí. A tohle to odlišit a chovat se nějak, prostě to je jedno ze základních sdělení, které by měly děti ve škole dnes a denně do svých hlav a do svého myšlení dostávat, aby uměli rozlišovat, co se patří a co se nepatří.
Tvrdí náš dnešní host, poslanec Adolf Beznoska. Posloucháte Signál Rádio. Dnes na Signál Rádio diskuze o aktuálních věcech s naším hostem Adolfem Beznoskou, poslancem za ODS. My jsme nakousli zahraniční cestu pana Filipa za komunisty, také pana prezidenta v Číně. Vy jste ovšem vycestoval na Ukrajinu jako pozorovatel těm volbám, které teď proběhly. Kdo vás tam vyslal a koho jste tedy reprezentoval?
To byla velmi zajímavá cesta. Byl jsem v Kyjevě a zůstal jsem i na tu kontrolu v Kyjevě, čili jsem byl v ukrajinském hlavním městě. Vyslala mi tam sněmovna, protože já jsem člen stále parlamentní delegace do parlamentního shromáždění NATO, takže já jsem tam vyjel jako pozorovatel NATO. A naším úkolem bylo posuzovat regulárnost těch mimořádných parlamentních voleb na Ukrajině. Po nějakých těch, řekněme, briefincích, kdy jsme v podstatě dostávali úkoly, jakým způsobem ta kontrola má proběhnout, a byl přidělen rajon na západním předměstí Kyjeva. Bylo to asi 400-tisícové dělnické sídliště, a měl jsem zkontrolovat 18 volebních komisí, to znamená těch, jak to známe u nás, 18 volebních okrsků. Kontroloval jsem, jestli tedy volby...
Ta kontrola spočívala všem?
Jestli probíhají podle zákona, protože zákon o volbách ukrajinský, jestli tedy jsou všichni členové komise oprávněni vykonávat člena komise, to znamená, jestli mají řádně mandát, jestli se umí prokázat, kolik z té komise je žen, jestli volební místnost je přehledná, jestli členové komise v každém okamžiku vidí, co se děje, to znamená, jestli vidí na ty volební urny, jestli vidí na místa, kde se za plentou upravují volební lístky, jestli tedy lidé chodí opravdu za plentu jednotlivě, jestli tam chodí větší skupiny lidí, kolik účastníků voleb v daný okamžik, kdy jsem prováděl tu kontrolu, již odvolilo, jestli jsou vytvořeny podmínky pro mě jako pozorovatele, abych mohl zkontrolovat všechno potřebné, co kontroluji, případně jestli je to vytvořeno i pro ostatní pozorovatele, protože některé z těch kandidujících stran měly ve svých komisích jako pozorovatele, ne v komisích, ale v té místnosti pozorovatele své vlastní, aby mohli sledovat, že ty volby probíhají podle záznamu. A já jsem, a ještě celá řada takových technických věcí, počtu vydaných lístků, počtu lístků, které jsou pro ten většinový systém a pro ten poměrný, že tam mají dva takové systémy při té volbě a tak dále. Čili to bylo docela zajímavý. A já jsem těch všech 18 okrsků opravdu poctivě zkontroloval. Jedna kontrola trvala zhruba 40 minut, takže jsem jezdil celý den, jsem se pohyboval, protože jsem měl k dispozici šoféra, abych se přesouval mezi těmi jednotlivými okrsky.
Bylo to zajímavé. Měl jste i doprovod někoho z místních?
Měl jsem z místních doprovod tlumočnici a šoféra. Nebyla tam situace, která by hrozila nějakým konfliktem. Jakkoliv den voleb bylo vidět, že na všech křižovatkách nebo na většině křižovatek se pohybují členové policie a členové armády, protože obavy, že i v tom centru dění se něco může stát, tam byly, ale nakonec to proběhlo všechno. A za mě, a to je pro mě velmi příjemné zjištění, nebo několik příjemných zjištění, je to, že volby proběhly aspoň v těch mých okrscích naprosto, naprosto korektně, to musím říct s čistým svědomím. Za druhé, nezaznamenal jsem jediný náznak nějakých ataků, ovlivňování, případně nějakých násilností za svého působení. A za třetí, protože já jsem Slován a oni ti Ukrajinci, prostě Slovani, byli hrozně vstřícní. Ty členové těch komisí, pozvání na čaj bylo samozřejmostí, takové to pozvání i dokonce některých komisích na vodečku, to už bylo trošku nad mandát té komise, ale bylo tam vidět, že prostě jsou rádi, si popovídají při tom, jak těžký život v této části Kyjeva je, protože, a to by si posluchači měli, ono se to těžko přenáší, ale když si představíte ta šedivá, ponurá sídliště před 40-50 lety, tak přesně v takovém sídlišti jsem se pohyboval. A protože v době konání voleb přes noc bylo zhruba minus 4 stupně v Kyjevě a přes den kolem 2 stupňů, tak se netopilo v celém sídlišti, prostě nebyl plyn. A děti v té době už 14 dnů nechodili do školy a členové komise seděli v čepicích a v zimních bundách a přitom všem se hezky usmívali a tak statečně to nesli a měli slíbeno tedy, že po volbách to úterý, že snad už obnoví se dodávky plynu a všechno se vrátí do normálních kolejí. Přitom, jak jsem absolvoval tohle objížďku, tak ono se volilo tak jako u nás ve školách nebo ve školních jídelnách. Tak jsem pořád jako říkal, jak krásně a si tady v Česku žijeme. A přitom jsem jakoby trošku obdivoval tu moudrost těch lidí, jak snášejí a jak věří. A oni věří, že na Ukrajině bude líp. A já jsem shodou okolností ještě navštívil potom v Česku, byl jsem na ukrajinské ambasádě na takovém jakémsi hodnocení voleb a s panem velvyslancem Zajčukem jsme se shodli na tom, že pokud tedy pan Porošenko a pan Jaceňuk a tak další opravdu to kormidlo a podaří se jim udržet celistotu Ukrajiny a tak dále a půjde Ukrajina tím směrem, kterým bychom si všichni přáli, tak potenciál té země je obrovský a já jako věřím, dejme Ukrajině pár let, ať se postaví na nohy, pomožme Ukrajině. A teď nemyslím, abychom do ní jenom tedy hrnuli nějaké evropské peníze, ale prostě poraďme jim, pojďme si společně podílet na tom, aby se Ukrajina dala do pořádku a pak to bude zase ta krásná, obrovská země a s obrovským potenciálem. Takže já jsem takový po tom návratu trošku fanda Ukrajinců a držím jim moc palce.
Možná, že v tomto směru jste optimist, ale když se podíváme na dějiny Ukrajiny, té celistvosti toho území, dejme tomu od Napoleona, tak se měnilo snad 10krát to uspořádání hranic, kdy si to dělili mezi sebou Velká Rus, Polsko. Ano. A další.
O tom byla velmi zajímavá debata, takový historický exkurs. Pan velvyslanec.
Co vlastně teď je ta Ukrajina?
Pan velvyslanec. A on to celé shrnul, on mi provedl tak, jakoby tou historii, řekněme. A celé shrnul do docela půvabné věty, jsou dané hranice. Všechny státy v Evropě ty hranice by měly respektovat. A my se musíme postarat o to, aby Ukrajina v hranicích, které je k dnešnímu dni, a on to myslí včetně Doněcké a Luhanské oblasti, zůstala celistvá a navěky jedna. A to, co bylo symbolem jedné té politické strany ve voleb, jedna strana, jedna země, tak se mi docela líbilo.
Uvidíme, jak se vývoj ponese dál, hlavně, aby to nezapálil nějaký válečný konflikt. Máte v plánu ještě nějakou další zahraniční cestu jako poslanec?
Ano, mám v plánu zahraniční cestu, je to pracovní cesta v 21. listopadu do Hágu, protože tam je, každý půl rok se setkává parlamentní shromáždění NATO, to je 258 poslanců ze všech členských zemí Severoatlantického paktu. A debatuje se o problémech, o krizových místech. Prostě je to takové shromáždění, dvou nebo třídenní shromáždění. Takže to je jedna z těch zahraničních cest, kam já se ještě vydám. A je to fajn, protože jsem se dozvěděl spoustu věcí, které jsem jako normální, řekněme, běžný politik komunálního typu nevnímal a trošku jsem si otevřel oči o ohniscích napětí ve světě a jaká velká potřeba je pro ně. Je o nich diskutovat, popsat je, ale taky, a to je trošičku střelba i do našich řad, jak je důležité být i vojensky připraven. A my jsme se přihlásili v rámci NATO k tomu, že budeme dávat 2% hrubého domácího produktu objemově jako výdaj na armádu. A Česká republika dává, v minulém roce to bylo 1,07 a teď je to zhruba 1,15%, čili my jsme vlastně vůči na tu velkými dlužníci a jakkoliv to není populární říkat si o zvyšování výdajů na armádu, ale při tom všem, jaké procesy probíhají v Evropě a například ta Ukrajina toho příkladem, tak je potřeba i myslet, že být silný je docela dobré.
Po rozpadu monarchie při vzniku samostatného československého státu vlastně tehdejší armádu formovali Francouzi. Jakožto spojenci uteklo téměř 100 let a Petr Pavel se stal druhým nejmocnějším nebo nejdůležitějším členem ve velení NATO.
Ano, to je velké vyznamenání pro naši armádu. Je to ocenění práce, kterou armáda odvádí i v těch podmínkách, kdy prostě bojuje s určitým nedostatkem prostředků a naše armáda o síle asi 20 tisíc mužů má výborné renomé.
Z toho dvě třetiny jsou teda v kancelářích, jo, to musíme říct.
Jo, tak, ale prostě jsou...
Třetina je ve zbrani.
Tak, třetina je ve zbrani. Já si myslím, že to je ocenění jako významné, pro mě až trošku překvapivé a budeme držet panu generálovi Pavlovi, aby ve své funkci obstál.
Tvrdí náš dnešní host Adolf Beznoska, poslanec za ODS. Dnes na Signál Rádio s naším hostem řešíme aktuální věci. Pojďme teď do sněmovny. Začali jsme tam s tím rozruchem kvůli panu Filipovi, který odletěl na návštěvu do Moskvy. Zákon o skupinách dětí. To je také problém, který jsme tady diskutovali, rozhořel se, de facto hrozilo tomu, že ty skupiny, které by měly nějakým způsobem řešit nedostatek v mateřských školách, by de facto zaniklo. Podařilo se to, přehlasovalo se to tedy?
Přehlasovalo se to 101 a já jsem hlasoval s koalicí A to není nějaké, že byste...
Nemáte z toho průšvih?
Nemám z toho průšvih. No nemám z toho průšvih proto, že jsem samozřejmě na klubu vysvětlil své stanovisko. Já jsem se tím velmi intenzivně zabýval. Já jsem opakovaně o té problematice jednal s některými skupinami. Jednal jsem o tom opakovaně s paní ministryní a pořád jsem viděl, že tady už mnoho nebo dlouhou dobu, mimochodem ODSka byla u začátku tohoto zákona, a dlouhou dobu tady čekají na zákonný rámec těch aktivit, jak se postarat o ty děti, které z nejrůznějších důvodů nemohou chodit do školky. Protože my máme v naší republice 60 tisíc dětí, které se z důvodu kapacity jakkoliv chtěli, do školek nedostali. A pak je tady celá řada zejména těch malých dětí do 3 let, kdy maminky se chtějí vrátit do zaměstnání a nemohou. Prostě proto, že nenajdou pro ně školku. A já jsem viděl spoustu mladých rodin, kteří možná i ekonomicky to potřebují. K tomu všemu se spustili takové rekvalifikační kurzy já tomu řeknu zjednoduše, na chůvy, které mají ten cit, mají tu odbornou způsobilost zakončenou tou zkouškou, které čekali, že se mohou těchto dětí ujmout. A já ten zákon, jakkoliv má jedno slabé místo, a to řeknu, tak jsem ho cítil jako už velmi potřebný a už se mi nechtělo to dál odkládat, proto jsem to na klubu řekl a na klubu se rozhodlo, že budeme mít volné hlasování a to znamená tak, že každý, a teď už si umím představit ty názory, že každý by měl vždycky hlasovat podle svého svědomí, ale to by pak politika nebyla politikou. Tam je potřeba taky někdy držet barvu drezu, ale v tomto případě prostě bylo řečeno, hlasujte si podle svého vědomí a svědomí. A já jsem to cítil takhle a tak jsem také avizoval ve sněmě při svém vystoupení, že takhle budu hlasovat a posem za 2 dny učinil. A jsem docela rád a snad to bude prospěšné. Jediný, kdo z toho nemá radost, je obrovská skupina lesních školek, který zase mám taky rád, dokonce moje vnučka určitě půjde, bude směřována mojí dcerou do lesní školky, a protože oni jsou ohroženi tímto zákonem. Nicméně opakovaně paní ministryně Marksová, ministr práce a sociálních věcí i pan ministr školství Chládek garantovali, že v té roční lhůtě jsou schopni krátkou novelou tento zákon upravit tak, aby se ty lesní školky nemusely o svoji další působení obávat. Takže ten zákon byl podle mého názoru velmi potřebný a věřím tomu, že ti, kteří na něj čekali, s ním budou spokojeni a lesní školky se prostě vyřeší.
Dalším tématem je státní rozpočet, ale ten, myslím si, necháme někdy na příště, protože čas, který máme vyměřený, už pomalu vypršel. Pojďme ještě k jednomu závěrečnému tématu, komunální a senátní volby. Ty ukázaly, že vítězem těchto dvou voleb, jdoucích těsně po sobě, se stalo KDU-ČSL. Máte pocit, že nastává jakýsi slavný comeback této strany, jako stejně jako za pana předsedy Luxe?
Já si úplně nejsem jist, jakkoliv to lidovcům přeji. A jakkoliv taky vidím jejich jednání ve sněmovně, který někdy ty lidovce z minulosti připomíná, tak si myslím, že opravdu lidovci mají svoji určitou pevnou voličskou základnu, zejména v některých oblastech České republiky. A tou svojí nenápadností v rámci vládní koalice možná, že jim to trošku nahrálo, že se nedostávali do těch kontroverzí. Takže přejme lidovcům, je to standardní politická strana, která má místo na našem politickém spektru. Já jinak ty volby musím hodnotit především z pohledu Občanské demokratické strany a měli jsme z těch voleb obavy, protože ODSka byla opravdu v těžké defenzivě. Nakonec jsme je, řekněme, se ctí, jakkoliv jsme ztratili spoustu mandátů, zvládli. Co mě těší, že jsme na tom pravém politickém spektru výrazně dominovali, to znamená, že jsme výrazně jaksi posílili vůči TOP 09 a já věřím tomu, že ty pravicové ideály ve společnosti někde jsou a že nikdo jiný než my a TOPka a trošičku lidovci jakkoliv lidovci nejsou pravicová strana, ale přesto tam mají nějaké pravicové věci v programu, nereprezentují, protože pak je tady to hnutí ANO a ty nemají s pravicí společného vůbec nic. To je zájmový kroužek především pod taktovkou biznismenů a tam se o politice hovořit nedá, protože oni ten program zásadně jednak ho mění a mnohdy ani nemají a zatím lidem, a to je mi trošku líto, stačí to pouhé konstatování, prostě to zařídíme, ale víte, ono, ten život je mnohem barevnější, a to víme oba dva dobře, než že něco jde prostě. Je tam spousta těžkých věcí. Takže pro všechny ostatní, dívejte se, co vaši politici dělají a podle toho je spravedlivě, pokud možno, hodnoťte.
Tak, já vám děkuji za rozhovor, zdravíme zájmové kroužky a někdy příště naslyšenou.
Naslyšenou.
Dnešním hostem poslanec za ODS Adolf Beznoska, od mikrofonu hezký den, příjemný poslech přeje Luboš Dvořák. Tak teď naslyšenou.